þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir.
Herra forseti, í dag og í gær höfum við í samfylkingunni gagnrýnt forgangsröðun ríkisstjórnarinnar. Hvernig hún stendur vörðum þá best settu en setur aðhaldskröfu í heilbrigðismálum og öðrum velferðarmálum, menntun og lögreglu svo dæmi séu tekin. Ríkisstjórnin tekur 300 milljónir króna á þróunarsamvinnu frá fátækustu ríkjum heims og færir í viðhald á hernaðarmannvirkjum á Keflavíkurflugvelli, sem okkur finnst sorglegt til að vita. Ríkisstjórnin ætlar að lækka framlög til stofnana sem sinna eftirliti með auðlind þjóðarinnar og leggur ekki til hvata til að styrkja innlenda umhverfisvæna framleiðslu svo sem grænmetisræktun. Og það er óskiljanlegt að ríkisstjórnin tryggi ekki bættan rekstur Landspítalans sem rekin í halla. Aðhaldskrafan á Landspítalan upp á rúman hálfan milljarð verður til þess ásamt of lágum framlögum að þjónustan verður skert og biðlistar lengjast. Samfylkingin gagnrýnir harðlega að útgjöldi framhaldsskóla lækki og langt sé enn í land að meðaltali OECD og Norðurlandana sé náð þegar kemur á framlögum til háskólan okkar. Við gagnrýnum einnig að þeir sem þurfa treysta á lífeyrisgreiðslu tryggingastofnunar sé haldið fátækustum með lægri hækkun en lægstu launatastar. Og við gagnrýnum það að selja í bankana áður en gerð hefur verið breyting á kerfinu sem leiði til ódýrara og betra bankakerfi kerfis fyrir almenning og að áhættusömustu fjárfestingarnar verði ekki fjármagnaða með innlánum. En hæstvirtur ráðherra tala fyrir bankasölu. Og ég spyr því hvort ráðherrann, hæstvirtur, hafi trú á að banki eða hlutur banka verði seldur á árinu 2020.